mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Na engumba Goma, misala makitelelo lokola na bomesono na ntina ya bitumba vya batombo kiba M23.
On est adressé ça les bacasti ils ont les canaba mituka ils ont armes lourdes wana to sepeli po munguna bako pousser ya kokende para bango
Mikolo misato nsima na centre ya Minova kokwea na maboko maba Simba Mandoki ba M23 nini zali koleka kuna
Tosepeli nango, tokanisi, rekoki, kosala ete, basimba manduki ya M23, bazala na mapoki, tosepeli ya kokome la biso awa, na ndenge ya mbalakata.
Nalinaka na biso monga ngana sala nini ya mokolo mwalelo, tokusola na Dr. Patrick Pichumwanda, oyu wazwami na ekolo Kongo Demokratiki. Na Dr. Patrick Pichumwanda, tokolobela mambi, matali, bokono, ya obezite. Makambo maimanso, toko kine na bula ina yangu na muantango kasi yambo pinzato landa sango na viso na bukuse e lengi la mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump a sengi ba nkolo misala na molongo kokela biloko bya bango na ekolo Amerika sokite ba kufuta mpako mingi.
Mokonzi ya ekolo Kongo ya ekolo Amerika azwaki maloba na likita liankita ya molongo ya Davos na Suisse na musika na nzela ya visioconference alobi ete akosenga pe na Arabie Saoudite na OPEP mabongisi ma molongo pona petololo kukidisa mutuya ya petololo. Alobi soki mutuya mwango mokiti bitumba kati na Russi na Ukraine biko suka na kozelate esika mutuya mwa petrol mozali likolo po na bitumba bikuka kosila e kundoli bongo Donald Trump na moloba azwaki
Secrétaire d'État ya sika ya ekolo Amerika akozala na mobembo mwaye wa yambo poso mokoya na bikolo bya Amerika ya katikati.
Marco Rubio akokende pe na kanal ya Panama e lobi mulubeli na ye ya mwasi mulubeli yango ya département d'État Tammy Bruce ayebisi pe ete Marco Rubio akokende pe na Costa Rica na El Salvador na Guatemala pe na ekolo Dominiki e kozala pona kosala ete soki to kozala na bokengi bofulu kisami epe na lolenge ya balamu esengili tozala na ba intereto na bolamu na bikolo nzinga nzinga pe lelo mokili mwa lelo solo ezali bongo na Amerika ya Sud pe ya katikati ebakisi molobeli ya State Department Bruce.
Bitumba bingalaki makasi lelo kati na mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na batoboki ba M23 ba ibapesami maboko na Rwanda pene na Sake pene na kilometre 12 na engumba Goma.
Kolanda mo kelimi beko ya ekolo moponami ya Kalehe na Sud Kivu DJ Kutumaini uyo ayanolaki na VOA Lingala FRDC mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki mapusi batoboki na kosalela ka paka paka ya bitumba sukoy Bitumba bingalaki bongo pe na territoire ya Niragongo na Nord Kivu e paiba vandi ya mboka lokola Rusayo ba kimi lokito ya mandoki ya makasi lo e ozali koyoka na kuna ba vandi bazali koko ba kokima bisika mingi ba M23 bazwaki kolanda mokeli mibeko DJ Kitumaini Minova ezali kino sika na maboko mabatomboki ata ko bitumba bisalamaki pe kuna mikolo miliki pe ba vandi ba ingumba iyi ba kimi bisika nzinga nzinga lokola na ile ijwi
Bato na mbota, bato disami mpe ba leki motango moye l'hôpitalo ya Ndosho ekoki kondima na engumba Goma.
Kulanda ba kambi ya l'hôpitalo loye, bato na mpota yango, mpe ya minene mingi, mbala mingi, bazali kouta na ba territoire ya Masisi, na Nord Kivu, pe na Kale, na Sud Kivu, e pa Ibitumba, kati na batombo ki ba M23, na FRDC, bizali konginda moulakise lungi ya MSF, Minganga, Bazangandelo, Topé Médecins Sans Frontières, Alobi, Batobampotang, Kamami Bale, Bazali Nandosho, Tango, Bitumba, Bizali Kaka, Tango Mbetu, ya l'hôpital, Izali Kaka, Namotango, Kamamoko, Natuku, Mini, Nasambo, Utamokolo, Mwa Misa, Tokino, Moye, Mwa Zomina Mwambe, Ya Sanza, MSF, ici, Salisi, Kuleka, Batobampotang, Kamami Bale, Natuku, Sambo, na l'hôpital, Ya Minova, pe numbi na kosungaka ministère ya mambi mabokolongono.
Vice-président, vice-premier ministre, pe ministre ya mambi ma bo bateli ekolo ya RDC, maître Guy Kabongo Modiavita, akutana kina mokokani wa ye ya Afrika ya Ngele, Angi Motseka, na Kinshasa, na masolo ma bo yokani na mai matali bo kingi.
Kolanda bayi ministère ya bo bateli ekolo ya ekolo Congo démocratique, masolo mango matala ki mingi penza, nde bitumba biye, bizali konginda sika katina FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique na batumbuki ba M23 ba ba pesemi maboko na ekolo Rwanda na Saki ezali pepo na maimatali brigade d'intervention rapide BIR ya MONUSCO yi ikamba makabongo na bayi Afrika ya Ngele ministre ya bobateli ekolo ya Afrika ya Ngele Angie Motseka a esengeli akitabongo sima na yango na Beni na Nord Kivu. Kulika
ba kangami kama moko tuntuku na ntuku mitano ya boloko ya Bunia ba kosami na ba grefe na ba grefie ya lokuta na ituka ya Ituri
ba kosami na batu baye ba lakaki bango kosala eti babi misama na bokangami bureau ya ituka ya Ituri ya ba inspecteur ya makoki mabomoto na Bunia ipameli bo kosami boye pe fundi yango na polisi ya bolukiluki ya mbeba sima na bo kita ko kitana boloko bwango mo kambi ya biro eye na ekolo Patrick Mupasa alobi ete bakangami bango bazalaki kufuta moto na moto kati na dollar kama moko na kama mibale na liboko na liboke ya bagrefe eye ya lokuta Patrick Mupasa abakisipe ete koleka bakangami kama moko na ndambo basi bapesaki misolo miango.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na Eloveli Eye. Na ingumba Goma misala misale makite lelo lokola na bomeseno na tina ya bitumba bya batumbo kiba M23 biye bingala ki makasi na Sake pai wapi mampinga maikolo Congo Demokratiki mabwaka kiba bombi mingi na tina ya kuzungisa ba badongolomiso obango babengi badongolomiso bana bazungisa bango banso sima fiston ise mwami. Bavandi ba ingumba Goma, balamuka ki lelo na bobangi na tina ya bitumba bya batombo ki ba M23. Kaka na ngonga ya ntongo, mpaka paka ya mapinga maikolo, ibwaka ki babam mingi, na kaute na kasengisi onzila ya ingumba Goma kino na Sake, babam esusu. Ibwaka maki na ngomba ngwiro bisika batombo ki ba M23, bazali o ituka Sud Kivu, musika tena Minova, mpe pene pene na Kitembo. Vyo lingala, ekitake obisika biye, mpe tokuta na kina ba kima bitumba baike baye, babandaki kukima na kartye Mugunga mpe, bazalaki kokitela na centre-ville ya Goma. Baike kati na bango, basepelaki lolenge mapinga, mate bibundeli bie, bisengeli, obisike bia bango, natina ya kozongisa, nsima batombo kibana, bai bazalaki kopusana na mubambiro o territoire Masisi. Tuyoka matato lima muhindo, Lufobo Justin, Mokimi Bitumba.
Awa tozana mugunga, tomonaki M23 lingake zoamboka, me tomoni FRDC sali makasi, aizo lekana ba mituka, izana ba arme lourde, wana tosepeli po munguna bako puse ya kokende para bango. Helikopter na moni helikopter mibale, wana izo pilone bakote ya ngomba ngwiro, kitembo, ulenga na minova. Po moni bitumba oyo, izana place mingi, place bele po ba mususu bazo pilone kote ya kuna sake kiuli na ba mususu bazo pilone kote ya oyo ya Sud Kivu wa nangwiru bulenga. Vrema wana soki ba pusanie musika kuna toko sepela vrema to lobi vrema kurashe guvernema biso esala nyoso po ba deplase tosi toko mi ba deplase mingi vrema to sufri. Wana balingaki bako ma deja bazalaki deja na parti mususu wana kuna parti ya bakaduki koko kita na mgomba wana kiuli. Bazalaki deja wakoma ki deja wakoma. Tuzalaki deja na bubangi po, tomona ba deplase, bazana kati ya kaa awa na Lushagala, na wite msepake, bazo kima. Prima bakonzi ya ekolo, prima vasala makasi, po mboka eke ndete, prima toko vivre wapi, soki mboka eke. Prima ba arme lourde o, prima omoni ba arme lourde o, nyoso, prima, toko sepela, prima, makasi nipona guvernema likolo.
Bavani ba ingumba Goma mpe ongamu na bango, bazwamaki penza na bobangi na kumona nungu eye, ekitaki na ingumba eye nantina ya bitumba bie. Tozaki pe maloba mabaike kati na bavandi ba Goma.
Bo biso kubanga ezati toa population, toza wana bo, toze la sewe bakoti bo, oyo bakosala, basala gala toza na se. Elo osala, sewe gouvernement za maga sebeta bango, biso toza da wana, toze la bango, toza la sewe makambo kusekole kanande nini. Tatamo kose kolo, nzamba sali, sena maele, newa zana ngo, sowa zana makasi, abunda kaku. Biso toana toa lukola bana. Na naye to fandi toze la resultante ngozala soko to sa nini to sa elogo te
ngozala lo baksa
na obakisa po souci makasi
eza elogo ya kokamwa
pays loko la Rwanda na elephant o etele mi liboso ya yanzi 123 to sangi makasi te
oyo 123 ou bien Rwanda esakana na biso eza makambo ya bikamwa bi
president lo baka population to joa na ba mama na ba papa to kende ko sadisa ba soda na biso bisonyo soto kende kosile la wana to eba.
Société civile ongamu na yangu esengi na baimboka banso bakima engumbate kasi baimboka bazala nsima na mapinga maikolo kongoni mukatiki na ba wazalendo baye bazali kondongwa na batombo kiba M23 espoir aspirine azali moyi société civile awa nengumba Goma to moyoka
biso to yalika kana ville ya Goma to benga nde population ya biso puisque monique mouvement komi ebele to benga population bafanda kimia po ba resister puisque biso to kimate so ba Rwanda bali bobo mabiso banso bobo mabiso biso to bimate na mboka biso to sengande kaka o ya liboso ba soutenir toujours nos efforts de sepo ba longola ba Rwanda o bakangi ba cité biso na biso po ba mboka biso o bazui deja donc to senga unité nationale pe to senga résistance to résister kaka to eloko akobanga ezate so ko boma ba se ba boma bande kwa biso ebele to benga chef de l'état a dépêché kaka ministère de la défense aya mbangu na ville Goma paye azonga na mboka ti biso to comprendre te koma un papa de la famille peut laisser ses enfants souffrir comme ça to benga chef de l'état azonga noki na mboka ne puisque bakamonyoso e obeba diaspora congolaise bande ko o ba ki sasa partout ailleurs bayo kake biso to bimate na mboka biso eko ya eya la négligence c'est le qui déjà ba Rwanda bazo biso neti basi na bango
bibundeli mingi biso ki nzela ya sake kino na kasenge si penzulo bisika ba bomba ezalaki ko ute lampe ko tina ma ongambu ya sake o territoire Masisi. Nzokande, société civile ya territoire ya Nyaragongo epamelaki bobomi bwa bato babale na bopasuki bwa bomba na Turunga kaka mukulu mwalelo. Fiston isemwami na bozongi na Kasengesi pona lulaka la Amerika.
Mikolo misato sima na centre ya Minova kokwea na maboko ma ba simba mandoki ya M23 ba kondi ya mapinga ba ekolo Congo Demokratiki FRDC na Nord Kivu ba pikisi mobembo Tomi Bembo ya ba bwato ya mikemikie na lac Kivu okati ya bituka Sud Kivu pe Nord Kivu ba vandi ya etando ya kale Sud Kivu bazali ko pesa makanisi maye makiseni sima ya mokano mwango Jeremy Kuyima.
Eteni moko ya bavandi ezali kondimela mobeko mona mpo bakanisaka ezali na tina ya kobatela bavandi liboso ya bokoti ya bayi Rwanda mikolo misato nsima na minova kokwea omaboko ma M23. Eteni mosusu ezali ya bae bazaliko kanisa mokano mwango mozaliko pekisa bango balobi mbisi kosala misala mpe basusu kozwa ndenge nini bako kiko kima soki banguna bakomeli bango toyo kaboko na bango nanzela eliyebisi liyelipesa maki na molobeli ya mokambi ya Nord Kivu Lieutenant Colonel Guillaume Njike Kaiko apekisi mibembo miso ya bwatu ya mike mike na Lakivu na moi mpe na butu kati na mboka ya Nord Kivu mpe Sud Kivu mpona kopekisa batomboki ya 123 bae bautaki kolonga engumba ya Minova na Bweremana eyi ezwami na mopanzi ya Lakivu. Eric Shirika Bisonga azali president ya conseil territorial ya Bilenge na Kalehe asepeli na mokano mwango akanisi ete yango kopekisa batomboki bazwa nzela ya komipesa makasi na esika ya Bitumba. Azali kokoba kokanisa ete masuwa mike mike masali sa kampenza mkita ya bato bayi bafanda kakuna mpepe mazali nzela monene ya mobembo. Toyoka Eric Shirika Bisonga.
Situation sai Kalehe kotandi
tosepeli na ango tokanisi ekoki kosala ete basimba manduki ya M23 bazala na makoki tutusutere ya kokomela biso awa na ndenge ya Mbalakata tozalika sina bobangi pona maematali mibembo o mingi mingi bato bakoza la lifusu tena makoki ya kosala ya kotambola boyebi awa na bi epai na biso nzela ya mai nde esangisa kabiso
kuna bandugu benye biko atupatia ma information na ule mwenye umeona nafanya ile meeting ni soda wa M23.
Bavandi mosusu atako bazali na ngambo ya mokano mwango bamonisi mitungisi na bango mbona kuzwali susu bilei biye biko kite soki totali ite bazali kobikela na kobomambisi basusu balobi ete bazali kobikela na mimbongo mike mike kati na bisika yango mpe nzokande yango esale makakaka na laki. Eteni mosusu ya bavandi ezali bae bazali kozela kokima epai ya bisika bisusu toyo bamoni ete ezali nalikama te soki batomboki bakomi toyo kabango. Mokano toboi yangote kasi tozali na bobangi mingi eko pesa pasi pasi mingi pona kozwa bilei eko zala pasi pona kokima soki monguna akomeli biso eko zala mpe pasi mimbongo na biso biloko nyoso tosalelaka ezalaka tujur na mai nangala na bango batombo kibaye bazwaki centre ya Minova mokolo ya mibale na tongo bazali kokende liboso na ngambo ya sud ya territoire nsango ezali kout na ngambo eye ilobelaka bozwi ya mboka Nzike esusu misato na Nyamasasa pene na kilometre zomi na side ya Minova mpe lokalite misusu ya mike mike pene na Nyabibwe. Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Susu bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Nalinaka na biso, munganga nasala nini ya mokolo mwalilo tokusula na Dr. Patrick Pichu Mwanda uyu azwami na ekolo Kongo Demokratiki. Na Dr. Patrick Pichu Mwanda tokulobela mingi mingi mambi matali bokono ya obezite. Tolanda. Mbote na yo, Dr. Patrick Pichu Mwanda ozali bongo na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki.
Mbote na yo, Dr. Antoine Boucher.
Matondo mingi pona ngonga yozu ya kusula na biso lisusu lelo na lolaka la Amerika. Bongo ya mboto pusa na vumana masulu na biso tonito lobe la makambitali obezite. O mekako explike biso o boni boni e zalaka bokono wana ndengini pe kubunda na yango. Mekana nuku se presente atana mkuse po batubaye ba Dr. Patrick Pichu Mwanda zali nani.
Merci beaucoup, papa Antoine Roger. Ndai Mbekonabino, Patrick Jibonda, Nazabo Mbonganga, Nazamekta, 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 Lubumbashi, nazali spécialiste ya diabète et ya ALS.
Matondo mingi docteur. Yambo penza motuna na biso ezali koluka koyeba nanu sur le plan définitionnel. S'il faut koluka koyeba obésité ezali nini? Opesa biso pe na mwanda kisa moko ya obésité.
Merci beaucoup papa. Na koloba ngo na lolenge balé on a kushi mabandi. Obésité ezali bongo bokono eza un peu chronique. C'est très complexe, c'est déjà un niveau de l'air. Et tu sais que l'obésité, tant que tu dénis ma foute, tu crèches. Et la quantité, il y a pour les calories, c'est que les alas, la quatrième, tu es bien. Voilà, voilà, un niveau de l'air. Et nous, on va bouler comment l'autre, nous avons mis à l'élément d'énergie, on te dénis la calorie. Et bon, comment on va attendre, on va calorie, on va pas se faire et les qui nous dit que à la ligne de penser trop tu on reste petit cas là qui a montré que tout ma carte de ma fuite par exemple et pour ma graisse alors ma graisse on a et pour que les données pour s'accumuler et pour se déposer ma carte de l'anjo qui a tout et à vous ça la fois il y a mon bouquet matin et il y a mon bouquet matin mais la limite là sur le niveau pour l'éviter et limite pas nécessairement qu'on va arriver et pas nécessairement qu'on va mener la carte pour que la terme médical global le cas de l'obésité nous avons un calcul beaucoup de salaires pour comparer quoi il y a une taille pour la global le cas de taille c'est bien un peu vert et tout ça le rapport ouana entre quoi il y a une taille pour faire ce chiffre beaucoup sont nous pour nous chiffre ouana mais pour catégoriser pour la global est-ce que mon taux avant la quoi normal to azana moi pour le tamouye to pour le bar azali omer voilà chiffre
là est-ce que ok mwanda kisa ezali sinon lobe la bisope ba cause quand même ya obésité et où taka wapi obésité et puis au pesi biso mwanda kisa pe
merci ça mon petit ba cause comme réelle cause d'un paquet biso te pense que la mine pour le bon an inga ba facteur et l'eau pour ça la ta et a mimati de poanaye de ba tres il y a des choses à bon facteur, un facteur alimentaire, bengeni moto analyse pour la colobela et dans la batterie on va changer de rien à bambou par exemple on peut dire que les aliments riches en calories par exemple par aliments on va transformer pour dire que les aliments sont sucrés et belés pour dire que les aliments gras les aliments sont sucrés et belés ce qui nous permet de dire que les aliments sont sucrés par la route on a eu topé quantité et bien sûr on a eu une autre portion de repas et pour qui peut être à la quantité alors ma facteur wana et pour qui lobby ça va être ma foute en aller en zone et pour ma ébélé pour en aller et matin et à comment ça va être il y a un mot pour zanga pour ça là exercice physique activité de l'autre monde va tout mingi pour comment on a tant à bader pour ça la pintate à bader pour tant que la mingi na makulu tayi na ye bade lokola koya monene te ntango azwi mosala akomi kofanda na biro atambolaka susu makolo te ye nyonso ekomaka motuka ata distance ya moke eboka elingi koloba activité physique azosala lisusu te séquence ndenge nalobaki bakalori eza sosuite te aza kaka koaccumule baza kosalela yango te ekitongo na sukana yango sucre nyonso wana etikali ekokoma grese nde yango ekende kosaccumule suka po ekomata ntongo ndeka kokoma mais esengeli su te souligne a part kolia a part activité eza na bato chimiquement ya lolenge na bango ya famille bazala bameli donc il y a aussi ce facteur là edeni facteur chimique. Il y a mille mais na koloba. Il y a aussi des sortes de facteurs psychologiques. On a na koloba le côté de la stress, le côté de la dépression et côté comme ma moto, le vide na ngo a kwa na ye mata. Côté na ba stress wana, na ba dépression wana, il peut modifier comportement na ye. Ba mingi a ko ma ko dia mingi to a ka ni sa zone biro ta mikel ko la bisiki. Oui, mais avant ça mingi ke zali na sukali e bele. A ko ma moke mo kali biro ka mikel ke a zo ils ont des aliments transformés, ils ont des sucres et des lobby-lobby dans l'amour et des limites à comment.
Voilà un peu en passant, on a voulu quelques facteurs, mais il y a super un peu qu'on a dit, on a beau s'en aller.
Matondo mingi docteur pona yango bongo pona ko kima yango ko prévenir yango to prévention ya obésité muta ko ikusala ndenge nini pona ko éviter yango.
Alimentation équilibrée, on est allé dans le fruits, il y a des fruits, il y a des légumes, on est privilégié ce qui va nous manquer pour la céréale, il y a des céréales entières. Et pour limiter l'aliment riche en sucre, surtout il y a des bâtis, des sucres, il y a des graisses saturées. Par exemple, pour diminuer comme la boisson sucrée, dans la colline, il y a des jus naturels, il y a des sucrés, il y a des bâtis, il y a des sucres. Il y a des farces d'aliments, la graisse est belle dans la tête, dans la mode à bouquet. Il y a des balais dans le bâtis, prévenir les visiteurs, il y a
Docteur, bongo soko ifoto lobela ba risque. Ba risque ya obésité ezali nini, docteur?
Antima ya koye ba risque. Ba risque ya l'évolution de l'obésité. Obésité, il faut que d'abord, ba mboka mini, ta wa mouta kouma ramone, ne ba zo sepe la, ba rege, oh, ba rege, sa la mousa la, ta la santé, ye. Dok anje la zo sa na. Mone no akome nango, ezali pote sa ye risque, lobi, ya développer ce délit par maladie cardiovasculaire. Maladie cardiovasculaire, le milieu, à beaucoup de l'hypertension, tension résumata, le milieu, tension matinée, à petit que ce soit ajusté, le milieu, dans le cholestérol,
Docteur Patrick Pichu Mwanda utolo lakala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino baso bozili bakuya kulanda ba nsango na biso ilengela mikili ilengela makina edi isango matondo mingi na bino bae na bae bae ba pesi biso maboko na nzela masine za kibongo Lionel Gaima mpe Shang Xiangang boko kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba rezo sosyo na biso vewalingala kula Facebook pe YouTube potika la malamu ndeto kutanisima Ezala Kibongo, Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Boboto, Omabota Mabino.